Ja, velkommen skal de være til en ny forelesning i elektromagnetisme-delen av det her store elektriske kretsremnet. Så vi er nå godt i gang med pensum i den delen her av faget også. Så vi har vært igjennom basisintroduksjonen til elektrisk ladning, krefter og elektriske felter, definisjonen av hva det er for noe. Og så brukte vi også litt tid på å snakke om Gauss' lov, som er en måte å... Gauss' lov er mye forskjellig, det kan ses på så mye forskjellig, men det er blant annet veldig nyttig lovmessighet med tanke på det å kunne regne ut hvordan et elektrisk felt ser ut, styrken på et elektrisk felt, utenfor en tildels kompleks ladningsfordeling, og uten å måtte regne veldig mye. Altså en måte å regne på elektriske felter, hvis du har en grad av symmetri da, som du kan anta, og det brukte vi en del tid på å skjønne hva ligger i det med symmetri, og kunne anta hvordan det elektriske feltet må se ut, og hvordan retning det må, om det må være radielt eller homogent, eller om du må, ja. Og så, vi så på noen forskjellige varianter av det, fra ladde kuler til en koaksial kabel, og vi så på også feltet det inni, egentlig i prinsippet inni en kondensator. Så det har vi jo brukt tid på, og nå skal vi gå videre og introdusere neste tema. Og det vi nå skal bruke denne her og neste tirsdag på, det er å se på det fysiske grunnlaget, altså den fysiske definisjonen av det som egentlig i bunn og grunn har med spenning å gjøre, som vi måler i volt, og som er en størrelse som dere kjenner godt til allerede, og noen av dere gjennom mange år. Så det er jo en veldig, veldig velkjent størrelse som alle har et forhold til, som alle som har et sikringsskap og har et eller annet der det er strøm, og det er vi alle. Vi har hørt om hva er spenning og volt. Men det her er et konsept som har veldig mye med elektrofysikk å gjøre. Så vi skal se at når et elektrisk felt i bunn og grunn sier noe om hvor stor kraft som vil virke på en ladning, og så har du et elektrisk felt, så vil det virke en kraft på en ladning som du putter inn i det feltet, og da kan du umiddelbart, når du kjenner feltet, så kan du regne ut kraften. Bare ved å ta produktet av ladningen med størrelsen på feltet. Da har du kraften. Vi skal se at elektrisk potensial, som da er et annet ord for spenning, spenning er et ord for potensialforskjell. Altså det er forskjell i potensial mellom to punkter. Så det er potensial som er det grunnleggende begrepet. Potensial, skal vi se, det er mer et uttrykk for i hvilken grad et elektrisk felt er i stand til å overføre energi til en ladning. Så felt i seg selv sier noe om kraften som vil virke på en ladning. Potensial sier noe om feltets evne til å overføre energi. Så det er egentlig bunn og grunn et mål på energi. Så potensial og energi, det henger ekstremt tett sammen, skal vi se. Så derfor skal vi også begynne med å definere elektrisk energi, eller i første instans elektrisk potensiell energi, som er veldig sammenlignbar med potensiell energi i tyngdefeltet, som vi kjenner fra mekanikken. Potensial og potensiell energi, det er mer eller mindre to sider av samme sak. Men vi må skjønne hva potensiell energi er for noe, for ladninger, for å kunne skjønne hva potensial er. Så vi skal begynne på det først. Men jeg skriver bare først den hovedoverskriften, som gjelder både for... Beklager. Jeg er så ivrig etter å komme i gang. Det er ikke husk på å skru på prosjektoren. Sånn er det. Ok. Da skriver jeg bare elektrisk potensial, skriver jeg først. Det blir snart synlig. Håper jeg. Jeg tror det er første gang jeg glemte å skru på denne her. Alt. En gang skal være den første for det meste. Så det. Elektrisk potensial er hovedoverskriften over denne her, og neste forelesning, altså neste tirsdag. Men vi skal da begynne med elektrisk potensiell energi. Og da det, det kan være nyttig også å tenke på sammenligningen, eller analogien da med tyngdefeltet, som vi har et sånn, et visst forhold til fra mekanikken. Så vi vet at potensiell, altså vi har et tyngdefelt, altså en tyngdekraft som virker på en masse. Det å forflytte en masse i tyngdefeltet betyr at vi endrer potensiell energi. Og potensiell energi i tyngdefeltet vet vi i bunn og grunn et produkt av massen til legeme og tyngdeakselerasjon, også en eller annen høydekoordinat for eksempel i rommet her. Da. Så hvis jeg har null høyde er på gulvplan, og så kan vi da måle en høyde oppover i rommet. Det vil gi en forskjellig potensiell energi. En masse som vi flytter oppover får en høyere potensiell energi. Og da kan vi, hvis vi ser på tyngdefeltet virkelig som et felt, og det det på lik linje med alle mulige andre felter, så blir analogien med elektriske felter mer eller mindre komplett. Det bare at det et annet type felt, men konseptet energi egentlig identisk det samme. Så la oss se på det sånn sett enkleste tilfellet. Det et homogent elektrisk felt. Det også et felt som peker i en bestemt retning, og som har samme styrken overalt i et område. Så la oss se på tegne opp da en skisse av noe som kan være en kondensator. Der vi har to parallelle plater som ladd. Så tenker oss her at her ligger det noen positive ladninger oppå en kondensatorplate. Da, hvis du gjør det på den ene, så vil det alltid ligge noen negative på den andre. Og vi antar som vanlig at da det elektriske feltet homogent mellom de platen, peker fra den positive til den negative plata, rett nedover, og peker i samme retning og like sterkt overalt. Så det vi nå skal se på en ladning som befinner seg inne i feltet her. Så vi har en ladning Q. Og da vet vi at på den ladningen her så vil det virke en kraft som Q ganger det elektriske feltet. Qf-vektor Q ganger E-vektor. Så la oss nå tenke oss at vi skal fly den ladningen her mens den beveger seg fra den positive til den negative plata. Så den flyr en type stipla linje som jeg kan indikere veien her med noen røde småtrekker. Her. Ladningen skal altså bevege seg langs den røde stipla linjen fra toppen til bånd. Vi tar og legger inn, for å bestemme hvor langt det her skal være, så tar vi og legger inn en akse. Så vi legger inn en vertikal akse her. Og jeg kan kalle det aksen for, jeg kaller den for Y. Jeg kunne kalt den noe annet også, men Y en ikke så uvanlig symbol for en akse som vertikal. Så sier vi at nullpunktet for Y det her, så vi kaller det og sier at det her sier vi Y lik 0, og så sier vi da, definerer vi at det andre endepunktet, altså den andre plata, ligger på koordinaten Y lik D. Så lille D da en gitt konkret avstand mellom platen. Når en ladning beveger seg i det her elektriske feltet fra toppen til bånd, så vil den kraften da fra det elektriske feltet vil gjøre et arbeid på den ladningen. Den følger en helt klassisk definisjon fra mekanikken. Så arbeid, som vanlig symbol for arbeid, W. Av det engelske work, Så arbeidet som kraften fra feltet gjør, når ladningen beveger seg fra y lik 0 til y lik d, det bare indikerer med 0 til d, med en pil der på indeksen der. Ja, arbeid per definisjon som vi kjenner fra mekanikken, hvis vi har konstant kraft, så rett og slett arbeid lik kraften ganger forflytningen. Kraft ganger strekning. Eller kraft ganger vei, eller hva det mange. Kjært barn har mange navn, så det mange måter å si det på. Men virker det en konstant kraft på noe som beveger seg fra A til B, så arbeidet som gjør oss lik den konstante kraften ganger avstanden legeme eller partikkelen har beveget seg. Så i det tilfellet her så har vi en konstant kraft for at feltet homogent. Det derfor jeg valgte homogent felt. Ganger strekningen D. Og så kan jeg sette en uttrykk for kraften, for det jo ladningen Q ganger det ganger feltstyrken, som jeg kaller for E, og ganger avstanden D. Og det der per definisjon, for sånn det når du, hvis vi hadde gjort det tilsvarende for tyngdefeltet, skal vi se nå, skal vi ta den i blått her, så kan vi se hvis det her hadde vært i tyngdefelt. Ja, da hadde det arbeidet, det hadde vært lik M ganger G ganger avstanden D. For tyngdekraften mg, den konstant. Avstanden D, så det vil være arbeid som tyngdekraften gjør. Og det der vet vi fra mekanikken at det rett og slett forskjellen i potensiell energi mellom de to punktene. Det altså potensiell energi i det øverste punktet, som jeg kaller for null, fordi at jeg har sagt at det y lik null. Altså, det betyr bare at det det øverste punktet, U0, minus potensiell energi i det laveste punktet. Så det hvis det her hadde vært bevegelse i tyngdefelt, så er det også per definisjon, det arbeidet som tyngdekraften gjør, mellom to punkter, lik endringen, eller forskjellen i potensiell energi. Og det er ingen forskjell på et elektrisk felt og tyngdefeltet i den her forstanden. Altså det en ting, det to forskjellige kraftfelt. Men den ladningen merker bare at det en kraft som virker. Om det en tyngdekraft eller en elektrisk kraft, den merker bare kraften den. Så kraftens virkning vil være det samme om det en tyngdekraft eller om det elektrisk kraft. Så det sier vi per definisjon arbeid som feltet gjør. Og det definerer vi på helt samme måte til å være forskjellen i potensiell energi mellom de to punktene. Så det blir U0 minus UD. Det start potensiell energi i der det starter, i der ladningen starter, minus potensiell energi i det punktet der den har endt opp. Så det da rett og slett forskjell i potensiell energi. Så det vil si at vi kan, hvis vi på en måte bruker potensiell energi i det nederste punktet som en referanse, så kan vi rett og slett uttrykke potensiell energi på det øverste punktet ut fra det nederste på den måten her. Som jeg nå straks skriver opp. Så potensiell energi. Det en liten manipulasjon av det uttrykket over her. Potensiell energi i det øverste punktet, ja, det må bli potensiell energi i det laveste punktet, pluss ladningen ganger det elektriske feltet ganger avstanden. Det her kunne jeg også på tilsvarende måte skrive opp for tyngdefeltet med at UD U0 pluss M ganger G ganger D. Jeg skriver det bare som en skriver det her i blått og en parentes bare for å vise noen tilsvarende analogien med tyngdefeltet. Det ikke det som hovedpoenget her, men det for å prøve å mappe konseptet på hverandre. elektriske felt liksom noe litt mer abstrakt enn et tyngdefelt. Men det to helt identiske størrelser. Og der ser vi, hvis du, det som størrelsen du kan bytte ut med hverandre, da, at ladningen spiller akkurat den samme rolle for et elektrisk felt som det massen gjør i et tyngdefelt. For det jo mer masse, jo større forskjell får du i potensiell energi. Jo større ladning, jo større forskjell i potensiell energi. Og så ser vi at det som da tilsvarer feltstyrken, altså den elektriske feltstyrken, det blir faktisk tyngdeakselerasjonen G i tyngdefeltet. Så G i tyngdefeltet, det den som beskriver styrken på tyngdefeltet. På samme måte som 1 beskriver styrken på det elektriske feltet. Så det derfor G på jorda større enn G på månen, for eksempel. Eller det en måte å uttrykke at du har mer gravitasjon på jorda, nettopp det at tyngdeakselerasjonen større. Så den beskriver styrken på tyngdefeltet. Så G på månen vet vi mindre enn på jorda. På sola den betydelig større enn på jorda, for da har du mye mer masse under som lager et sterkere tyngdefelt. Så det tyngdeakselerasjonen og det elektriske feltet liksom, de helt, det det som de analoge, eller sammenlignbare størrelsen. Så der har vi uttrykk for potensiell energi for et homogent felt. Ja, spørsmål? Helt yes, selvfølgelig. Skal vi se. U0 lik sånn, vet du. Takk. U0 UD pluss MGD. Takk. Det var en slendrian. Det det skal være de nullene og D-ene skal være på nøyaktig samme sted. For U0 også for tyngdefeltet det potensiell energi øverst. Så vi ser at du får, når du beveger deg mot, altså hvis du beveger deg nedover langs et elektrisk felt, så beveger du deg sånn sett mot lavere potensiell energi. Hvis du beveger deg mot det elektriske feltet, så øker du potensiell energi. I hvert fall så lenge ladningen positiv. Så det potensiell energi for et homogent felt. Men det, sånn det jo ikke alltid. Og tyngdefeltet, som vi antar også homogent, da, tett ved jordas overflate, det vet vi også faktisk at ikke homogent hvis vi ser på jorda i et litt sånn større perspektiv. Tyngdefeltet peker også radielt tilbake på samme måten som det elektriske feltet rundt en kule gjør. Så tyngdefeltet og det elektriske feltet egentlig helt sammenlignbare. Det såkalt sentralsymmetriske. De helt sånn kulesymmetriske, begge de to feltene. Så hvis vi begynner å se på punktladninger, så får vi et litt annet uttrykk, vi må få en litt annen utfordring når det gjelder å regne på potensiell energi. Så la oss gjøre det. Potensiell energi for to punktladninger. Og etter hvert så skal vi se at de her forskjellige variantene da, av uttrykk for potensiell energi for homogent felt i det ene tilfellet, punktladninger, vi skal komme bort i andre også. Det må vi klare å regne ut for å kunne si noe om det elektriske potensialet, eller da begynne å se på spenninger mellom punkter i elektriske felt. Så må vi klare å regne på sånn potensiell energi da, for å få til det. Vi skal se at potensial direkte definert ut fra potensiell energi, som jeg sa. Kjenner vi potensiell energi, så det kjempelett å beregne hva potensial Hvis vi nå har to punktladninger, sier at vi har en punktladning. Punktladning Q, og vi vet at det elektriske feltet det peker rett utover fra en sånn en, så det med noen sånne piler rett utover. Hvis vi nå fokuserer på hva nå hvis vi har en annen ladning i feltet fra den punktladningen Q og den skal bevege seg mellom, med, mellom to forskjellige punkter. Så det skal vi prøve å få til ved å se på en leggende en akse I en bestemt retning her, som vi kaller for en horisontal retning. Den aksen kaller jeg for R. Der det indikerer eller illustrerer en avstand fra punktladningen Q. Så hvis vi nå tar, se nå vi har en ladning, en annen ladning som jeg kaller for Q0, som I utgangspunktet befinner seg I et punkt R med indeks A, altså en avstand RA fra punktladningen Q. Så skal vi tenke oss at den kan bevege seg til et punkt B, så vi har punktet A først. Så skal den bevege seg fra punkt A til punkt B, som da en annen avstand fra ladningen Q. Og vil se, ønske å regne på potensiell, forskjellen I potensiell energi mellom de to punktene. Det vi da må gjøre, rett og slett å prøve å regne ut det arbeidet som kraften fra det elektriske feltet gjør. Fordi at forskjell I potensiell energi per definisjon det arbeidet som kraften fra feltet gjør. Og det vi vet da, at kraften I en avstand R mellom to ladninger, ja, den Q ganger Q0, deler på 4 pi epsilon 0 ganger R I an, eller del på R I an. Så kraften går som 1 over R I an. Så det vi ønsker å finne ut av nå hvor stort arbeid gjør kraften F fra A til B. I det tilfellet her, så altså kraften ikke konstant. Den opprinnelige måten vi har lært å regne på arbeid, den tydeligvis ikke, den kan vi ikke bare bruke direkte her da. For at arbeid altså kraft ganger forflytning. Men det gjelder når vi har en konstant kraft. Men her ser vi, eller ut fra uttrykket for kraften, for dette Coulombs lov mellom, I bunn og grunn mellom to punktladninger. Der vet vi at kraften avhengig av avstand, og den går som 1 over R I an. Så her vil kraften minke når vi beveger oss videre utover. Så hvordan I all verden skal vi regne ut arbeidet da? Altså vi har et tilfelle her, som vi kan illustrere ved hjelp av en liten figur. Så vi lager et lite aksesystem her, der vi har avstanden langs første aksen, og så kraften som funksjon av avstanden her. Så har vi mer en funksjon som går sånn som det her. Så at kraften, hvis vi nå tenker oss nå at vi generelt ser at vi står I en avstand R1 her, så skal vi bevege oss til en avstand R2 ut på her, så ser kraften sånn ut. Og her, ut fra den figuren eller skissen her, så det kanskje tydelig å innse at det finnes ikke bare en størrelse på den kraften som representativ for hele intervallet mellom R1 og R2. Kraften varierende. Så hvordan I all verden skal vi regne ut arbeidet da? Og da viser det seg at det her blir sånn sett litt å det her får dere igjen til høsten I vi skal ha fysikk og kjemi da. Men vi nødt til å Vi nødt til å lære det her nå, så vi tar det litt sånn, vi må ta den beregningen her må vi gjøre for å klare å regne på det her. Så, men det absolutt overkommelig å skjønne. Det bare at vi må bruke en bestemt metode. Og som typisk, veldig vanlig I fysikk, når det noe som ikke konstant, så prøver vi å gjøre det til konstant allikevel. Det vil si at vi lager oss en metode der vi prøver å, der vi deler opp intervallet her I mange små biter. Så vi tenker oss at forflytningen fra R1 til R2, den kan vi tenke på som mange små forflytninger. Så vi tar altså lager oss intervaller. Jeg tenner opp her litt sånn I... Her er... Jeg illustrerer at det noen intervaller her. Og så sier vi at vi tenker oss at de intervallene her, som vi som har hver av dem, har en lengde delta R, altså en liten avstand. Her tenker vi oss at vi kan tenke oss at kraften tilnærmet konstant innenfor hver av de intervallene. Så vi bestemmer oss for at vi velger en eller annen gjennomsnittsverdi for kraften for I den bestemte, for kaller den her for et bestemt avstand R, så plukker vi ut en representativ verdi for kraften inni det intervallet, og så sier vi at det kraften. Vi tenker oss at kraften konstant, så vi lager oss en sånn tilnærming som går på å lage sånne søyler. Og så sier vi at, ja vel, hvis kraften konstant, da, så det innenfor det intervallet, jo, men da det lille, det arbeidet, delta V, som gjør oss der, ja, det da kraften I, for eksempel, midt I det intervallet, ganger avstanden, eller forflytningen delta R. Og det her gjør vi for alle de her intervallene, og så finner vi det totale arbeidet ved å summere alle enkeltarbeidene, rett og slett. Så vi sier at det totale arbeidet som gjøres, ja, det summen av alle de her enkeltarbeidene delta V, som jeg kan da skrive som sum fra R lik R1 til R2 av F I, når jeg da sier R, så det på en måte, da det for eksempel midtpunktet I hvert intervall, gange delta R. Og det her begynner å ligne på noe vi har sett før, fordi at det her en tilnærming inntil vi lager så mange intervaller som har så liten bredde at delta R går mot null. Så I grensen at delta R går mot null, og vi lager uendelig mange intervaller, så blir den tilnærmingen her bedre og bedre, og til slutt identisk riktig, helt riktig. Og da per definisjon, I grensen delta R går mot null, så går den summen her over, for dette en såkalt Riemann-sum, så går det her over til å bli et integral. Så det her blir altså f av r dr fra r1 til r2. Så når vi har en ikke-konstant kraft, så rett og slett arbeidet integralet av kraften over den aksen jeg beveger meg. Det generelle uttrykket for hvordan vi regner ut arbeid når vi har ikke konstante krefter. Så det her betyr rett og slett arbeidet Når vi beveger oss fra et punkt 1 til et punkt 2, det altså integralet fra R1 til R2 av F av R ganger der. Der vi uttrykket for arbeid, når vi har en ikke-konstant kraft. Så konstant kraft, så det bare kraft ganger forflytning. Når det ikke-konstant, så må vi integrere arbeidet over forflytningen, langs den strekningen vi beveger oss. Det her forutsetter sånn sett at vi beveger oss langs en rett linje. Bare så det sagt I en parentes, men vi skal ikke komme bort I noe annet tilfelle enn akkurat det. Så integral av kraften. Det betyr også at vi må kjenne til kraften som funksjon av avstanden R. Hvis ikke så klarer vi ikke å regne ut. Da må vi ha kraften som funksjon av R da, for å klare å regne ut. Ellers så går det ikke. Og selv om vi kjenner kraften, så betyr ikke det at det lett å regne ut det integralet, da. Det nødvendigvis, hvis uttrykket for kraften veldig komplisert. Så der altså det generelle uttrykket. Og hvis vi bare kikker opp her, og jeg skal straks gå på neste side, så ser vi at ja, men da har vi egentlig utviklet den metodikken som skal til for å regne ut arbeidet for tilfellet her, der vi har en ladning som beveger seg i feltet fra en annen ladning. Så vi har en punktladning som setter opp et felt, og så har vi en annen ladning som beveger seg i det feltet. Og da har vi uttrykket for kraften. Og i prinsippet da, så er det bare å plugge den her inn i definisjonen under og regne ut. Og det skal vi gjøre. Så hvis vi da spør oss da, hvilket arbeid gjøres på ladningen som beveger seg i feltet fra den andre punktladningen. Og klarer vi å regne ut det, så har vi også å finne forskjellen i potensiell energi mellom de to punktene. For det, altså, det henger på det. Klarer vi å regne ut arbeidet, så har vi også finnet forskjellen i potensiell energi. Så da får vi se om vi klarer å håndtere det. Så arbeidet da, fra A til B, det altså per definisjon integralet fra RA til RB av F av R, dr. Og det integralet av 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q0 deler på R i A-en, dr. Fra RA til RB. Og det her noe vi kan egentlig regne ut ganske enkelt. Først vi gjør å trekke utenfor det som av konstanter, så Q ganger Q0 delt på 4 pi epsilon 0. Det trekker vi utenfor, og så ganger vi med integralet, og det som står igjen inne her dr over R i A-en fra RA til RB. Så essensielle utfordringen her å regne ut et 1 over R i A-en integral. Eller altså, om du vil, et 1 over X i A-en integral, hvis vi hadde vært X som hadde vært variabelen vi skulle integrere over. Og det et potensintegral som veldig, veldig overkommelig å regne ut. Det kan vi i prinsipp gjøre. Kanskje det noen som husker hva integral av 1 over R i A-en da? Så det bare å rope ut. Yes. Var ikke det minus 1 over R, sies der, og svaret ja. Det akkurat det der. Det minus 1 over R. Og så når vi integrerer potensintegral, det et eller annet som har med 1 potens høyere å gjøre. Hvis ikke potensen akkurat 1 over R, for da det ln som integralet. Men det i bunn og grunn det. Og så det noe med noe fortegn, da. Og det blir minus i det tilfellet her. Så minus 1 over R. Og så det RB øvre og R grense, og RA nedre. Og da det minustegnet inni klammeparentesen kan jeg egentlig bare trekke ut. Minus Q ganger Q0, det på 4 pi epsilon 0. Og så det egentlig å sette inn 1 over øvre grense RB minus 1 over nedre grense som RA. Og det kan vi, hvis vi bare igjen vil fjerne det negative fortegnet foran, så kan vi bare snu fortegnet på de to størrelsene inni. Så vi kan si at det her Q ganger Q0 deler på 4 pi epsilon 0. Og så blir det da 1 over R A minus 1 over RB. Så. Og det arbeidet. Så vi har lykkes å regne ut arbeidet fra, som gjøres på en punktladning Q0 som beveger seg fra en avstand RA til en avstand RB fra en ladning Q som har satt opp feltet i utgangspunktet. Og da, per definisjon, så det her potensiell energi i startpunktet A minus potensiell energi i sluttpunktet B. UA minus UB. Så det her altså riktig uttrykk for forskjellen i potensiell energi. Og som vi vet for potensiell energi fra tyngdefeltet, så det egentlig kun forskjeller i potensiell energi som meningsfullt å snakke om. For det forskjeller i potensiell energi som sier noe om hva slags arbeid som gjøres. Så null, og forskjellen, altså forskjellen i potensiell energi blir den samme uavhengig av hva du sier nullpunktet for potensiell energi. Så det noe du egentlig bare kan bestemme deg for. Det finner en eller annen konvensjon. For tyngdefeltet så det logisk å si at nullpunktet på bakken, for eksempel. Det kan vi fint gjøre. Da blir potensiell energi vil da bli positive størrelser når du beveger deg oppover fra bakken. Og det vil bli negativt når du beveger deg nedover, sånn sett. Men igjen, det er egentlig bare forskjeller som er meningsfulle å snakke om. For det de som inngår i alle beregninger. Spørsmål? Ja? Ja, jeg finner areal, altså det har jeg sånn sett regnet ut her da, det en grafisk tolkning av det jeg har regnet ut. Altså spørsmålet om jeg ikke bare regner ut, finner kraften her, fordi at jeg regner ut egentlig et areal. Og det helt riktig, altså det som det jeg regner ut når jeg tar grensa delta jeg går mot null her, jo arealet under den kurva. Men det per definisjon arbeid, altså arbeid når du har, hvis du har kraften som en sånn funksjon av her, eller funksjonen av en eller annen posisjonskoordinat, så arbeidet per definisjon areal under den kurva. Så det altså jeg har oppgitt kraften og bruker den til å regne ut arbeidet. Og arbeidet relatert til forskjeller i potensiell energi, og også vil være relatert til hvor mye kinetisk energi en partikkel vil få når den beveger seg mellom de to punktene. Det har med igjen, altså alt det der egentlig vanlig klassisk mekanikk. Så, men vi fokuserer på potensiell energi her, og det fordi at det som har med spenning og potensialforskjeller, det knyttet til potensiell energi og ikke til kraften eller feltet selv, og heller ikke til kinetisk energi. Du kan, når du kjenner potensial, så kan du bruke det til å begynne å regne på hvor mye kinetisk energi en ladning vil kunne få, hvor mye energi en vil kunne få. Men det noe annet. Men det dette her som ble utgangspunktet. Så det her forskjellen i potensiell energi, og vi kan da bare bestemme oss for eksempel, det hensiktsmessig å bestemme seg for et nullpunkt. Da. Hva nullpunkt for potensiell energi? Og det som vanlig, det å si at når to sånne ladninger uendelig langt fra hverandre, så har de null potensiell energi. Det vanlige konvensjonen. Så to positive ladninger som er tettere ved hverandre enn uendelig, det vil si alle mulige andre avstander, de vil da ha høyere potensiell energi. For at jo lenger vekk de kommer fra hverandre, jo mindre blir potensiell energi. Så den vanlige, det kan vi ta litt lenger ned her, og da sier jeg at det her en vanlig konvensjon, altså det et valg. Konvensjon betyr bare et valg vi gjør, som ikke noe, som ikke en universell sannhet, eller noe som vi ikke kan gjøre annerledes, men det en standard konvensjon, et vanlig valg. Så vanlig konvensjon, det å si at potensiell energi i punktet B, den null når den sist, altså når avstanden uendelig, går mot uendelig, når de veldig, veldig langt fra hverandre. Og det vil da si at vi kan da, hvis vi har måtte brukt det da, til å, det et jordingspunkt på en måte for potensiell energi. Vi har sagt at uendelig langt unna, det definerer null potensiell energi. Ja, da blir potensiell energi i punktet A, blir da bare rett og slett Q ganger Q0, delt på 4 pi epsilon 0, ganger 1 over avstanden til punktet A. Så hvis ladningene i en avstand RA fra hverandre, så det der uttrykket for potensiell energi. For hvis den R-en blir veldig stor, så går det uttrykket mot 0. Så da henger det på, da blir det automatisk riktig, ut fra konvensjonen. Hvis avstanden mindre enn uendelig, så får vi en positiv potensiell energi når de to ladningene har samme fortegn. For det brukte jeg ikke veldig mye tid på å si, men det her fungerer også for situasjoner der Q og Q0 ikke har samme fortegn. Det blir den utredningen som er gjort, den tar riktig hensyn til alle de eventualitetene. Så har vi forskjellig fortegn på ladningen her, så vil vi konsekvent få negativ potensiell energi. Og det betyr at du rett og slett, hvis du har to, altså du må rett og slett bruke krefter for å, så da må du bruke krefter for å fjerne to ladninger fra hverandre. Så skal du øke potensiell energi, så må du bruke krefter for å dra ladningene fra hverandre. På samme måte så du må bruke krefter for å løfte noe oppover i tyngdefeltet. Det skjer ikke ut. Det automatiske i tyngdefeltet at noen faller nedover. Så hvis tyngdefeltet får drive på alene, så vil det hele tiden prøve å minske potensiell energi og øke kinetisk energi. Og samme gjelder i dette tilfellet her. Så skal du gå mot en situasjon med høyere potensiell energi, så må noe eksternt gjøre et arbeid. Så du må to ladninger med forskjellige fortegn, må du bruke krefter for å dra fra hverandre. Da øker du potensiell energi. Men har de samme fortegn, så må du bruke krefter på å føre dem mot hverandre. For da vil du også øke potensiell energi, og da må du kjempe imot de frastøtende kreftene som virker mellom dem. Så du trøkker dem sammen, fører dem ned med hverandre. Da må du bruke eksterne krefter, tilføre energi eksternt fra, da øker du potensiell energi. Hvis du da slipper ladningene fri, så vil den frigjøres i kinetisk energi. Så det akkurat på samme måte som i tyngdefeltet. Bruke krefter for å løfte den opp, den kan du hente at det er å slippe løs, og du får kinetisk energi når den faller ned. Helt det samme. Så sånn det uttrykket, og hvis vi kutter ut måtes, vi har kalt punktet for A og B, fordi at vi hadde to forskjellige punkter. Vi kan gjøre det her helt generelt ved å bare si at det her en eller annen vilkårlig avstand mellom to ladninger, sånn at vi kan si at potensiell energi på to ladninger i en avstand R fra hverandre, det Q ganger Q0, delt på 4 pi epsilon 0, ganger 1 over R. Så hovedbudskapet her, det at potensiell energi mellom to punktladninger, den går som 1 over avstanden mellom ladningene. Det egentlig det viktigste resultatet. Og det fordi at kraften går som 1 over R i annen. Og potensiell energi i bunn og grunn integral av kraften. Og når vi da integrerer en 1 over R i annen, så får vi noe som går som 1 over R. Og om en glemmer eller ikke skjønner utredningen, så det resultatet her et veldig viktig resultat i seg selv. Nemlig potensiell energi mellom to punktladninger går som 1 over avstanden mellom de to punktladningene. Da tror jeg det veldig passet at vi tar en pause, så begynner vi om et kvarter. Ja, jeg tror vi fortsetter det. Så det vi kom fram til før pausa var rett og slett det korrekte uttrykket for potensiell energi mellom to punktladninger som i en viss avstand fra hverandre. Men det jo, skal vi si, det jo greit nok det. Vanligvis så har vi jo mer sammensatte situasjoner enn bare to punktladninger. Så hva hvis vi skal vi si, går videre på en, den første mulige komplikasjonen at vi har flere punktladninger i nærheten av hverandre. Og det noen enkel måte å regne ut potensiell energi da? Så det kan vi ta, det blir første tema nå. Det altså bevegelse i det elektriske feltet. Det vil si laget av flere punktladninger. Hvis vi husker tilbake til kapitlet, eller den, altså den, det tema som dreide seg om elektriske felter, så så vi at det å ha elektriske felter generert av flere ladninger, det ble skal si, fort en litt sånn nitidig affære med å summere en hel haug med vektorer. Så det var, altså det lar seg absolutt gjøre, det bare at du må da må du gjennomføre konkret noen vektorsummasjoner. Men hvordan blir det her? Hvis, det meningsfullt å snakke om potensiell energi i det hele tatt? Og hvordan kan du eventuelt regne ut? Så hvis vi stiller for en ladning da, har nå bare lager jeg bare tegner opp tre som en bare for å representere et helt vilkårlig antall ladninger. Si at vi nå har en her en ladning Q1 en ladning, annen ladning Q2 og en tredje ladning Q3 og så putter jeg da en ladning Q0 inn i feltet fra de her. Så si at vi har kan vi definere en bare tegner opp noen sånne hjelpestreker imellom her. Så vi har altså Q1 som en avstand R1, Q2 en avstand R2 og Q3 en avstand R3. Totale feltet ble en sum av vektorer. Det som det flotte da, noe av det flotte eller vakre med å begynne å operere med potensiell altså energi da, i stedet for felter, det at en slipper å summere vektorer. Så her, uten at jeg skal gjennomføre noe stringentvis, så det på samme måten sånn sett som for elektriske felter, så var det altså et totalt felt, det ble en superposisjon, altså en sum av elektriske felter, en sum av vektorer. Potensiell energi en skalarstørrelse, altså det ikke en vektorstørrelse, det en tallstørrelse med benevning, men det en tallstørrelse. Og det viser seg at superposisjonsprinsippet også blir gyldig her. Så det totale, den totale potensielle energien blir summen av potensiell energi fra hver enkelt ladning. Men å summere skalare størrelser noe betydelig enklere da, enn å summere vektorer. Det bare å summere tall. Så jeg bare skriver opp svaret. Totale potensiell energien. Det blir altså en sum. Så har jeg tegnet opp tre, men jeg påstår at dette gjelder for et vilkårlig antall N punktladninger. Og så får vi da uttrykket for potensiell energi for hver av dem. 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, og da må jeg kalle den ladningen som har lagd feltet, kaller jeg for Q med indeks I, så må jeg gange da med den ladningen Q0 som jeg putter inn i feltet til de ladningene som har lagd det totale feltet. Og så må jeg dele på R med indeks I, altså avstanden fra ladningen nummer I til den ladningen Q0. Og jeg vil se på potensiell energi i det, altså når de ladningene i de posisjonene her. Og den kan jeg uttrykke enda enklere, bare ved å trekke konstanten utenfor. Q0 deler på 4 pi epsilon 0 ganger sum i lik 1 til n q med indeks i deler på r med indeks i. Så. Så total potensiell energi blir altså det her. Og det kan du, det henger, som sagt, jeg skal ikke gjennomføre beviset stringent, men det henger på det at det, den totale kraften som virker fra det totale feltet på ladningen Q0, den kan uttrykkes som en sum av kreftene, altså F1-vektor pluss F2-vektor pluss F3-vektor. Så hvis jeg vil regne ut arbeidet, sette opp uttrykket for arbeidet, så får jeg arbeid uttrykt som tre ulike integraler i det tilfellet her. Der du får isolert virkningen fra kraften F1 og F2 og F3 fra hverandre i tre separate uttrykk. Og da får du tre beregninger som egentlig helt identiske i det som vi gjennomførte i sted. Derfor blir det sånn. Så det beviset egentlig ikke veldig vanskelig å gjennomføre. Det bare at jeg tok det sånn kjapt muntlig. Og det ikke, jeg ser ikke på det som så essensielt at det viktig å bruke tid på det. Det andre ting det viktigere å bruke tid på enn akkurat det. Men sånn blir det. Og hovedbudskapet jo som sagt at det er en mye enklere måte å finne en total energi. Det enklere å finne en total energi enn å finne en totalitet av noen vektorer. Så kan du summere skalarer selv for vektorer, så gjør du det. Det enklere. Trenger du bare å håndtere summen av tallstørrelser og ikke summen av alle mulige retninger. For det må du styre med når det vektorer. Og da har tida kommet til å definere hva elektrisk potensial for noe. Så det begynner vi med her på neste side. Så bare for å summere opp litt hva vi har gjort nå. Vi har sett på arbeid som gjør oss når vi har en ladning som beveger seg i feltet fra en annen. Så vi har sett på bevegelse langs en akse. Så har vi tenkt oss at vi har en ladning Q som lager i utgangspunktet et elektrisk felt. Den plasserer vi nå i origo i et som koordinatsystem R. Og så vi utgangspunktet på at vi hadde en ladning Q0 som beveger seg fra punktet A til punktet B. Og så under den bevegelsen der så virker det en kraft FAR. Og det vi da regnet ut, eller definerte, eller hva jeg skal si, argumenterte for, var at arbeidet, det var integrale av kraften FAR DR fra startposisjon til sluttposisjon, altså fra RA til RB. Og det her altså, så argumenterte vi overfor, det forskjeller i forskjellen i potensiell energi. Per definisjon, når jeg har regnet arbeidet, så har jeg forskjell i potensiell energi. Og så sa jeg at den der, hvis punktet, sluttpunktet veldig langt unna, så sier vi at det definerer nullpunktet for potensiell energi. Så UB er null når punktet B er veldig langt unna. Når det i prinsippet er uendelig langt unna. Så det potensiell energi. Elektrisk potensial. Det sier vi rett og slett er en størrelse som er definert ekstremt til å være ekstremt tett ved potensiell energi. G vil kalle potensial for V, stort sett. Eller jeg skal prøve konsekvent. U er potensiell energi, V er potensial. Og det rett og slett definert til å være potensiell energi. Dele på den ladningen som vi tenker oss kan bevege seg i feltet fra ladningen. Som kan bevege seg i feltet. så potensiell energi per ladning. Og det ligner jo en del på hvordan vi definerte elektrisk felt. Elektrisk felt var kraft per delt på ladning. Elektrisk potensial potensiell energi delt på ladning. Så det rett og slett definisjonen av potensial, som da veldig nært knyttet til det som vi kaller for spenning. Spenning ikke noe annet enn forskjell i elektrisk potensial mellom to punkter. Potensialforskjell lik spenning. Så enheten for det her, ja, det må bli enheten for energi. Det gjelder på enheten for ladning, som kolomb. Joule per kolomb enheten for potensial. Og den størrelsen der, den kalles også for volt. Så volt per definisjon joule per kolomb. Så det potensiell energi per ladning. Så det definisjonen av potensial. Og hvis vi på samme måten som vi brukte definisjonen av elektrisk felt til å snu på den og si at hvis felt kraft delt på ladning, ja, da kraft lik felt ganger ladning. Ergo, hvis vi kjenner feltet, så vet vi umiddelbart hva slags kraft som vil virke på en ladning som vi putter inn i feltet. Fordi at kraft felt ganger ladning. Så vet vi hvor stor ladning vi tar inn i et felt, så vet vi hvor stor kraft som vil virke. Her kan vi gjøre det på akkurat samme måten. Vi kan snu definisjonen gange med Q0, og får da rett og slett at potensiell energi, den Q0 ganger V. Vi kan jo ta en liten sånn boks rundt, for det et veldig viktig resultat. Det betyr altså, med samme tankegang, at hvis vi kjenner potensial, så kan vi jo regne ut potensiell energi. Så hvis vi kjenner en potensialforskjell, så kan vi også regne ut en forskjell i potensiell energi. Og det betyr da, kjenner vi potensial, og potensialforskjeller, så kan vi regne ut hvor mye energi som kan bli overført til en ladning som beveger seg over det potensialet. Så potensial egentlig bare et bunn og grunn, så uttrykker det hvor mye energi som vil bli overført til en ladning som beveger seg over den potensialforskjellen. Så det er et konsept som energi, mer eller mindre. Bare ta gange med ladning, så det en ren energi. Så derfor, når du da har en spenningskilde, så det egentlig bunn og grunn et uttrykk for hvor stor energi som kan tilføres en elektrisk krets. Så putter du en spenningskilde inn i en elektrisk krets, så sier det noe om hvor mye energi som kan pumpes inn i den kretsen. Så spenning har med energi å gjøre, rett og slett. Og det er et utrolig viktig, viktig forståelse å ha med seg, at det det vi snakker om. Det akkurat det der. Så, og vi skal se hvordan vi kan få relatert og potensial direkte til det som har med elektrisk felt å gjøre. Fordi at hvis vi nå sier at hvis vi definerer noe, hvis vi har en bevegelse fra et punkt A til et punkt B, og så sier vi at potensialforskjell, vi sier at hvis vi definerer den til å være sluttpotensial minus startpotensial, altså potensialet i punkt B minus potensialet i punkt A. Ja, da kan vi putte det inn i definisjonen. Det blir potensiell energi i punktet B minus potensiell energi i punktet A, deler på ladningen Q0. Og det her per definisjon arbeidet som gjøres for fra A til B, dele på Q0, og så må jeg ta et minustegn foran, fordi at potensiell energi var definert som, var definert andre veien. Hva det minustegnet er, ja, hvis du bare legger det til siden så lenge hvis du litt forvirret med akkurat det. Men det, det har bare med hvordan jeg har definert potensialforskjell å gjøre. Altså, nå har jeg sagt at potensialforskjell er sluttsted minus startsted. Det kunne jeg definert på en annen måte, hvis jeg ville det. Men det, det noe sånn. Sånn jeg har gjort satt opp her. Og da kan jeg putte inn uttrykket for arbeidet. For det fant ut at det var integralet fra RA til RB av F av R ganger DR. Det var uttrykket for arbeid, og så deler jeg på Q0. Så, det en, så deler på Q0 er en konstant som nå ligger utenfor integraltegnet. Med sånne konstanter kan jeg jo flytte inn og ut som jeg vil av integraltegn. Og akkurat nå har jeg lyst til å gjøre det mer komplisert og putte den innatt. Så dermed så kan jeg skrive det her som minus integrale fra RA til RB. Så har jeg kraften F og R. Så deler jeg på Q0, putter den innatt i her. Ganger DR. Men da kan jeg identifisere det uttrykket nå inne i integranden til å være kraft deler på ladning, og det er jo ikke noe annet enn elektrisk felt. Altså elektrisk felt er kraft deler på ladning. Så det her kan jeg skrive på at som minus integrale fra RA til RB. Jeg skriver selv litt ned plass her. Minus integrale fra RA til RB av det elektriske feltet. Så det her altså lik igjen da, det delta V. Sånn. Igjen en liten sånn blå boks. Så hvis jeg kjenner det her, altså den lille utledningen her, igjen det viktigste med den her, er rett og slett svaret. Og det er at potensialforskjellen mellom to punkter, som vi kaller det for spenningen, det er bunn og grunn integralet av det elektriske feltet. Så hvis jeg har, hvis jeg vil regne ut hvor stor spenning det er mellom to punkter, så må jeg rett og slett kjenne til det elektriske feltet mellom de to punktene. Det er det som er i hvert fall basisen for det. For potensialforskjellen, spenningen mellom to punkter der, i et elektrisk felt, er rett og slett integral av feltet over de to punktene. Så potensiell energi er integral av kraften. Potensialforskjellen er integral av det elektriske feltet. Så felt og potensial er også da veldig nært knyttet sammen. Så hvis jeg har et felt med en viss styrke, så jo større avstand det er mellom punktene, A og B, jo større blir potensialforskjellen. Altså hvis jeg får et gitt feltstyrke. Da. Det vil si, hvis du har da to kondensatorplater, et homogent felt mellom de platene, så vil altså jo lengre jeg beveger meg, altså hvis jeg har et punkt A som er på den ene plata, så hvis jeg da flytter meg lenger og lenger vekk fra den, opp gjennom feltet, så vil potensialforskjellen øke etter hvert som jeg beveger meg oppover. Så større og større forskjell, jo lengre jeg beveger meg unna. Så det er den generelle definisjonen, generelle måten å regne ut en spenning når jeg har gitt et elektrisk felt. Du ser at størrelsene er veldig tett knyttet sammen. Så jeg tar for meg punktladning som et første spesialtilfelle her. Der kan jeg regne ut potensialet for en utenfor en eller i nærheten av en punktladning. Det kan jeg regne ut uten å gjennomføre det integralet her. Fordi at jeg har regnet ut integralet allerede for, altså jeg har regnet ut arbeidet der vi gjorde vi i forrige time. Så der kan jeg bare bruke definisjonen. I bunn og grunn så må jeg må bruke definisjonen her for å regne ut potensialet for en punktladning. Men jeg trenger det ikke når jeg, i og med at jeg har gjort egentlig i bunn og grunn det samme integralet. Så jeg kan bare sette det inn i definisjonen. Det kan vi straks se. Så punktladning. Potensialet. I en viss avstand R fra en punktladning. Det blir jo da potensiell energi i den samme avstand. Dele på ladningen som jeg måtte tenke meg og som jeg har puttet inn i feltet fra ladningen Q. Og da bare tar jeg det uttrykket og deler på Q0. Så det ender opp med da er 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q deler på R. Og det her er jo et veldig, dette er liksom basisuttrykket for, som du kan bruke til å renne ut et hvert potensial. For dette er potensialet fra en punktladning. Og da ser vi også at vi, når vi, i og med at vi definerer det som potensiell energi, deler på ladningen, som jeg tenker meg at jeg lar bevege i det feltet, så fjerner vi hele kan si, avhengigheten av den ladningen som vi liksom har regnet på at beveger seg. Så potensialet blir kun avhengig av det som setter opp det elektriske feltet. Så her har vi en punktladning Q som lager et elektrisk felt, og det her er et uttrykk for potensialet i en viss avstand fra den punktladningen. Og det er helt uavhengig av hva som vi faktisk putter inn i det feltet. Det er bare det som lager feltet som definerer hvor stort potensialet blir. Og så, nå da, hvis jeg da faktisk putter en ladning Q0 inn i det feltet, da kan jeg regne ut hvor stor potensiell energi blir ved å gange med den ladningen Q0. Så potensialet er bare definert ut fra det som lager feltet. På samme måte som det elektriske feltet også, er kun avhengig av det som setter opp. Det er ikke avhengig av det jeg putter inn i feltet. Skal jeg finne en kraft på noe som puttes inn i feltet? Ok, da må jeg ta ladningen og gange med det elektriske feltet. Men vi skiller altså på det som setter opp et felt og det som mottar og en resulterende bevegelse i det feltet. Så det er uttrykk for potensialet for punktladning. Vi kan bare krydre akkurat det uttrykket der med et ørlite eksempel, bare for å se bitte litt på noen tallstørrelser også. Så hvis vi tenker oss nå at vi har en ladning som er 1 ganger 10 oppi minus 9. Coulomb. Og så tenker vi oss at vi skal se på potensialet i en viss avstand fra den punktladningen, si 10 cm, eller 0,10 meter. Ja. Potensialet i den avstanden der er lik 0,10 meter. Den er per definisjon 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R, som er lik 1, eller på 4 pi, ganger 8,85 ganger 10 opp i det minus 12. Coulomb i annen deler på newtonmeter i annen, det var enheten for permittivitetskonstanten. Og så er det å gange med ladningen, 1 ganger 10 opp i det minus 9. Coulomb, og deler på avstanden 0,10 meter. Og det her blir, hvis du regner ut det her, så får vi omtrent 90 newtonmeter per kolomb, hvis vi bare setter inn slavisk i de enhetene som her. Tinner man ikke her. Men newtonmeter, ja, newtonmeter samme enheten som hjul. Så det her blir altså 90 hjul per kolomb. Som altså også lik 90 volt. Volt altså en, som dere vet, volt en enhet som benevnes med V. Så volt det samme som hjul per kolomb, som vi har sett tidligere. Så det potensialet fra en punktladning. Hva hvis vi har flere punktladninger? Vi skal finne, ønske å finne det totale potensialet fra flere punktladninger. Så vi har en litt sånn tilsvarende situasjon som i stad. Flere punktladninger. Vi har nå et punkt. Vi vil se på potensialet i et punkt som vi kaller for P. Så har jeg en da. Så jeg tegner opp tre forskjellige ladninger. Q1, Q2 og Q3. De her i noen gitte avstander fra punktet P. Så Q1 en avstand R1, Q2 en avstand R2, Q3 en avstand R3. Og da kan man spørre om, ja, for her, nå har vi altså tre punktladninger, og vi kjenner uttrykket for potensialet i en viss avstand R fra en punktladning. Det blir på en måte samme. Det blir samme definisjon av nullpunkt for potensial som det blir for potensiell energi. Så fra en punktladning, potensialet, hvis du veldig langt unna, så potensialet lik null. Det er samme at vi går inn på akkurat samme type konvensjon for en punktladning som det vi gjør for potensiell energi. For igjen, for potensialer så det også potensialforskjeller som er viktige. Det forskjeller i potensial som alltid vil inngå i beregninger når vi skal se på hvor mye energi som overføres til en ladning som beveger seg over et potensial. Så det støtt potensialforskjeller som inngår i de uttrykka. Ergo så kan vi velge et nullpunkt for potensial. Det kan vi velge ut fra en konvensjon. Altså joling. Altså, hva vi kaller nullpunktet for jolinga, om vi sier at det null volt, det er en konvensjon. Vi sier at jord er null. Men det kan være, vi kunne kalt det for 1 000 000 volt hvis vi ville det. Det hadde ikke vært en problem det. Det forskjeller i potensial som betyr noe. Så nullpunktet i det uendelige fjerne. Og på akkurat samme måten som for potensiell energi, så blir altså den totale potensielle energien, så det totale potensialet, det blir jo per definisjon totale potensiell energi delt på en Q0. Og da kan vi dra fram det uttrykket vi hadde. Q ganger Q0 delt på 4 pi epsilon 0 ganger sum i like 1 til n QI over RI. Så skal det her deles på Q0-latt. Og da får vi samme. Vi får liksom igjen da en type forkortelse av det vi da typisk kaller for en sånn prøveladning. Og vi ender opp med et uttrykk som helt lett 1 over 4 pi epsilon 0 ganger sum i like 1 til n QI delt på R. Så å finne et totalt potensial altså fra et vilkårlig antal punktladninger, det i bunn og grunn relativt rett fram. Klart har du fryktelig mange, og det veldig mye avstander, så blir det jo litt å regne på. Men det veldig, egentlig veldig rett fram, det å summere et viss, et store N antall, rett og slett tallstørrelser. Det skalare størrelser, det ikke vektorer vi snakker om her. Så det her altså... uttrykket eller generelt uavhengig av hvor mange punktladninger n vi har og det altså uavhengig av hva som blir i det totale elektriske feltet. Fra punktladningene. Så igjen da vi ser det totale potensialet kun avhengig av de ladninger som setter opp potensialet. Ja, spørsmål? Ah, sorry. Ja, takk. Jeg var litt rask. Den Q'en der skal faktisk... Det nettopp de jeg har tatt inn i her, da. Sånn. Det det som hele greia. De Q'ene, det de som den QI. Det EQ1 og Q2 og Q3. Så det det som rett og slett uttrykket for potensiell energi mellom alle parre av ladninger. Da. Altså det Q1 gang Q0, Q2 gang Q0 og så videre. Så har jeg bare dratt den inn i summen. Og så har jeg tatt Q0 utenfor, for den uavhengig. Altså den den samme for alle. Alle ledder i summen. Så takk. Jeg var litt rask. Hvis du ser på, bare blar tilbake og ser på uttrykket for potensiell energi, så vil du se at det akkurat det. Mm. Flott du gjorde det. Flott du sa fra. Så å regne med sånne potensialer altså egentlig relativt overkommelig. Vi skal se neste gang, så skal vi se at vi faktisk kan også finne styrken på elektrisk felt ved ut fra potensial. Vi skal se at det å regne med potensialer faktisk en sånn snikomvei for å kunne regne på det totale elektriske feltet i et punkt som lagd av mange andre ladninger. Uten å regne med vektorer i det hele tatt. Så det en sånn luringmåte å gjøre en vektorberegning uten å regne med vektorer i det hele tatt. Men det skal vi se på neste gang. Vi skal avrunde i dag med bare å se på et litt mer konkret eksempel på hvordan vi kan finne det totale potensialet når vi har mer enn en ladning. Så vi tar og gjør det på neste side. Så vi vil se på et eksempel. Så vi har, tenker oss nå, to punktladninger som vi plasserer i et koordinatsystem. Så vi lager oss en x-akse og en y-akse. Og så putter vi en ladning med en viss størrelse Q inn i punktet A0. Og så putter vi en annen ladning med samme størrelse Q i punktet minus A,0. Så der altså begge to en viss avstand, en samme avstand A fra origo. Det her veldig identisk likt med et eksempel der vi summerte det elektriske feltet fra to ladninger. Hvis dere tenker tilbake, eller prøver å hopper da tilbake til noen gamle notater, så gjorde vi det her for noen få, eller for noen små uker siden, når vi drev med elektrisk felt. Vi regner på det totale elektriske feltet i et punkt, i en viss avstand. Altså i et punkt på y-aksen. Så vi ser at her vi, den avstanden her, kaller vi bare for y. Så ja. Den her ladningen, ene ladningen her, kaller vi for 1, og den andre for 2. Og vi vil finne, da må jeg ha litt, nå har vi noen fargekoder her, rød og grønn. Så den ene ladning 2 i en viss avstand, og den ladning 1 også i en viss avstand. De kan vi kalle for R1 og R2. Og totale potensialet blir da potensialet fra den ene pluss potensialet fra den andre, V1 pluss V2. Og det vi har sett, eller det vi kan igjen da se, vi får en avstand, samme avstand A fra origo til ladning 1, som vi får fra origo til ladning 2. Så vi får jo da at R1 blir A-an pluss Y-an, og den kan jeg bare kalle for R. Og R2 blir da på helt tilsvarende måte roten av A-an pluss Y-an, og så blir det ikke den samme R. Så R1 og R2 er samme. Det er den samme avstand da, i med symmetrien der. Så det som sagt, oppsettet identisk med det vi så på for elektrisk felt. Når vi fant det totale feltet her, så måtte vi, da fikk vi 2 feltvektorer som pekte i forskjellige retninger, og i prinsippet så måtte vi dekomponere begge de 2 vektorene inn på x og y, og finne den totale x-komponenten for seg og den totale y-komponenten for seg. Og det så vi på. Vi så også på at den totale x-komponenten ble 0 på grunn av at de 2 x-komponentene nullet hverandre ut. Den ene pekte mot høyre med en viss lengde, og den andre pekte mot venstre og hadde den samme lengden. Så den totale x-komponenten ble 0, så vi fikk et felt som bare pekte langs y. Det var den også. Det var sånn det ble for det elektriske feltet. Men potensialet her, så er det bare å summere totalstørrelser. Så det her, og da går jeg over til å bare bruke svart når jeg har skilt R1 og R2 utgangspunktet med rød og grønn, men nå får jeg så like talstørrelser her, så nå bare putter jeg alt opp i samme svarte farge. V1 pluss V2, og da per definisjon 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R pluss 1 over, eller kan skrive R1 da, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger sammenladning Q over R2. Men de har jo nå sagt, er den samme talstørrelsen, så jeg får 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R, så får jeg faktisk da pluss Q over R på den andre også. De er akkurat like store. Så det blir altså lik 1 over 2 pi epsilon 0 ganger Q, så dele på R'en, som etter det lik A i A'en pluss Y i A'en kvadratrot. Så det totale potensialet, det er så lenge jeg vet hvilke avstander vi snakker om, tenker meg at jeg kjenner A og gjør da en konkret avstand opp langs y-aksen, den men den vilkårlig da I og med at jeg har ikke sagt hvor den den bare jeg har sagt så lenge spesifiserer y-koordinaten så kan jeg regne ut potensialet direkte ut fra der det her. Slapp å inn med dekomponering og slapp å finne kosinus til vinkelen alfa og så videre. Det en enkel, som sagt en enklere beregning og som jobber med potensialer enn det å jobbe med felter, hvis jeg har muligheten til å gjøre det. Skalare størrelser enklere enn vektorer. Det var det siste jeg tenkte jeg skulle si da, så vi bruker neste tirsdag også til å gå litt mer videre og jobbe med potensialforskjeller og gjøre oss ferdig med det neste tirsdag.